Velkommen til Lyden af Wild Dance. Mit navn er Magnus Høier, og jeg har den fornøjelse at være jeres vært i en optakt til Aston Villa-kampen, nu når Andreas er på ferie. Med mig studiet har jeg Bjarke Højgaard, kasser i Wild Heart Dance, og kendt som Chris Bjarke. Velkommen til, Bjarke.
Tak for det. Jeg er klar til at få løs.
Altid fornøjelse. På den anden side har jeg Mikkel, vores sociale mediefyr, som har været så venlig at være en del af vores panel i dag. Velkommen til, Mikkel.
Mange tak skal du have, og jeg skal prøve at gøre kunsten efter Bjarke.
Det bliver en fornøjelse. Først vil jeg lige starte med to reklamer. Lidt ananas i egen juice. I weekenden har vi en fællestur mod Villa. Wider Day sender omkring 30 personer afsted. Og vi er af klubben inviteret til et legendearrangement ude foran stadion, hvor man har mulighed for at møde Spurs Legends samt at få lidt mad og drikke. Det er altså nogle af de ting, man får, når man er med på fællestur. Når det er sagt, at vores næste fællestur, det er i vinterferien. Der har vi allerede udsolgt, at vi sender over 50 mennesker afsted til kampen imod Wolves. Vi vil godt have en fornøjelse. Det sidste reklame er, at den 2. december holder vi på Café Langebro en julefrokost. Hvis du lige står og tænker, ham der Bjarke eller ham der Magnus, vil jeg umådeligt gerne sidde sådan her og snakke og spise julemad med, så har du altså stadig chancen. Du kan skrive til magnus@bedst.dk og skrive, at du godt vil være med. Det koster 50 kroner, hvis du er med i Wild & Dance, eller 250 kroner, hvis du ikke er. Og det koster 0 kroner, hvis du er fra Jylland. Så går der lidt til fragtekosten. Nå, lad os komme i gang. Det første, vi skal snakke om, det er Benzema. Han er ude med karantæne. Bentancur har jo fået nogle minutter også internationalt. Højbjerg og Sara har ellers spillet. Mikkel, hvor står du i forhold til midtbanen? Altså, hvordan skal vi starte?
Jamen, hvordan skal vi starte? Jeg tænker, altså, Højbjerg og Sara, eller Papa Sara, de må næsten være selvskrevne, nu hvor Bissen han er ude. Og så er det så den sidste midtbane, der ligesom er måske lidt spørgsmålstegn om. Også fordi, at de her sydamerikanske spillere, de har spillet landskamp lidt sent. Så i forhold til jetlag og rejstid og ting og sager, så er det selvfølgelig lige den der usikkerhed. Der bliver nok lidt svært at kalde, men sådan stylistically, der tænker jeg, at man gerne vil have den her det kreative erstatning, og i truppen, vi har nu, der må det være Lucelso, der er den mest oplagte, eller Jimmy Donnelly, men ham skal vi nok ikke regne med, tror jeg ikke.
Nej, den diskussion kommer vi også tilbage til, fordi mange af jer lyttere ud har bragt Lucelsos kort i spil igen og igen. Og det er jo altså, det er jo lidt mystisk med, hvad der sker med Lucelso. Men Bjarke, Bentancur, han har fået nogle minutter de sidste lille måneds tid. Er han ikke ved at være klar?
Altså, jeg er klar til at sætte ham ind. Altså, jeg forestiller mig egentlig også, at Ange, han så kampen mod Wolves og analyserede lidt på den måde, den midtbane, den fungerede på, og tænker, at vi skal have en kreativ kraft ind på midten. Og når Maddison ikke er med, så er det Lo Celso. Det er Lo Celso, det er Bentancur, og det er Pap Sarr, der kommer til at spille, tror jeg. Så ryger Højbjerg på bænken igen.
Men synes du, er det fortjent, at Højbjerg, er han bare der? Er han bare fire valget til midtbanen?
Jeg ved ikke, om man kan sige, det er fortjent. Jeg synes, han har spillet godt, men egentlig udmærket. Men jeg synes også, vi så nogle begrænsninger mod Wolves. Så jeg tænker, at i vores ideal opstilling, der er han reserve.
Men lad os tage kampen mod Wolves, Mikkel. Altså noget af det, jeg bekymrer mig for, da jeg sad og så den, det var, at det lignede sgu lidt kontebold. Altså nu var vi tilbage til, at vi kom hurtigt foran. Vi står bag bolden. Vi står og lader Wolves komme til chancerne. Hvordan har du kampen mod Wolves?
Ja, men det var ikke ren og skær optimisme efter sådan en præstation. Men omvendt så er det nok også noget med at stole på Ange, og at han ligesom har identificeret, hvor det var, at vi måske fejlede i den kamp. Fordi possessionmæssigt, der var vi egentlig med og havde klart størstedelen af bolden. Men det var måske den her kynisme og de her med at skabe chancer i kampen, der ligesom måske gjorde lidt udfaldet for, at det var sådan lidt en svag oplevelse og præstation.
Men nu snakker du om at stole på Ange. Bjarke mod Chelsea, der så vi jo, at Ange lavede høj forsvarslinje, uanset at man var 9 mand, og vi så fightervilje til sidste blodstruppe. Var det Ange-bold, vi så mod Wolves?
Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det var Ainge udgangspunkt, at det ikke skulle være det. Jeg tror simpelthen, at vores midtbanekonstellation, og så også, at Destiny Udogie, han var ude, det gjorde, at vi ikke kunne komme til at spille på den måde, som han gerne ville, sådan rigtigt. Jeg tror ikke, det var hans intention, at vi skulle se så svage ud offensivt, som vi gjorde.
Og
Og det
nu
er
vil
også
jeg
det, jeg tror,
huske.
han lærer noget af fremadrettet, og siger, at vi skal have de rigtige typer i spil, selvom det ikke nødvendigvis er de 11 bedste spillere, så skal vi lige have de 11 rigtige typer i spil. Og det er derfor, jeg tror, at Lo Celso, han eksempelvis kommer ind på holdet i stedet for Højbjerg.
For du synes, den kreative 10 er simpelthen så vigtig, eller kreative 8, altså i Eriksens gamle rolle.
Ja, præcis.
Mikkel, nu nævnte Jakob lige, at Dori, han var ude. Der har været lidt virak her i landsholdskampspausen. Hans agent har været ude på lidt italiensk, lidt misforstået, og sige, at det var Tottenham, der gjorde ham skadet, de skulle ikke have brugt ham mod Chelsea, bla 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 bla. Udogi, han meldte tvivlsomt til kamp i morgen. Er det værd for at se ham på den venstre bak?
Altså, du tænker på, om
Om
hvis
han
han
skal
er
starte?
skadet, eller...
Altså,
Ja.
er han afgørende? Er han en nøglefigur? Skal han spille, selvom han er på 70%?
Hvis han er på 70%, så vil jeg måske være lidt i tvivl om det. Fordi sæsonen den er lang, og vi er allerede lidt tyndslidte allerede. Så på den måde, der tror jeg, at vi skal passe på med det samme spillere som Bentancur og Lo Celso, at vi ikke overbelaster dem fuldstændig, når de kommer tilbage fra skade. Men det er klart, at Destiny Udogie, han løfter holdet, og han er lidt ligesom ja, en af de her nøglefigurer, vi ligesom har set i starten af sæsonen, der virkelig har givet et positivt indtryk. Så på den måde, der ser vi selvfølgelig ham gerne starte, fordi at han løfter holdet. Men hvis det er, at han render rundt og kun kan spille på 70%, så ja, så har vi jo også Emerson Royal, som vi måske også kommer til at snakke lidt om senere.
Ja, det gør vi nemlig, så Bjarke. Hvad siger du? Du er 70%? Ja, tak eller nej, tak.
Nej tak, altså 70% det er nok lige underkanten, men er han 90% klar, så klart ja.
Fordi han skaber vel lidt af overtaget på midtbanen, når han begynder at søge det af, eller hvad?
Nej, men altså han skal jo kunne løbe og spille det spil, som han spiller. Altså de der inverted backs der, det er den rolle, han skal kunne ind og gøre. Han er den eneste, der kan gøre det over for den side, og det er derfor, at det er så super vigtigt. Men hvis han kun er 70% klar, så han træffer mange dårlige beslutninger, så skal han ikke spille.
Jeg ved ikke, om nogen af jer så Newcastle, de tabte jo mod Bournemouth, så vidt jeg husker. Nogle af jer, der har set Trippiers reaktion til fan.
Ja.
Det er jo sådan, at Trippier, eller spillerne bliver buet, og så går Trippier ud og siger, vi har så mange skader, hvad fanden vil du have os til? Og jeg har lagt op til det her oplæg lidt omkring Tottenham, vi har også mange ude. Kan vi forvente, at vi fortsætter med den sprudlende spillestil, eller bliver vi nødt til at acceptere, at vi skal spille på en anden måde, når vi har så mange skader? Eller karantæne? Bjarke.
Vi skal spille på samme måde. Det kan godt være, at resultaterne ikke er gode, men den måde, vi spillede mod Wolves, Conte Ball, vil nogen kalde det, der var vi heller ikke gode, og der var resultaterne der heller ikke. Så kan vi lige så godt komme fremover stepperne og angribe, og så håbe på det bedste. Og særligt med alle de problemer, vi har nede i forsvaret, der kan vi jo ikke satse på at kunne vinde en kamp 1-0. Altså, vi bliver nødt til at vinde 4-2, 4-3.
Hvad siger du, Mikkel?
Absolut. Altså, jeg tænker igen, altså, træneren Ange, han må identificere, hvad det er, der gik galt i kampen mod Wolves, og så må han ligesom prøve at arbejde med den trup, han har, for at få indrettet sådan, så det ikke bliver så passivt på en måde.
Men hvad synes du gik galt, Mikkel? Altså, hvad gik galt mod Wolves?
Jamen, jeg tror egentlig også, måske Bjarke han var lige lidt inde over det der med, at man ligesom skal have den her balance på midtbanen, og at der var nogle spillere, som kunne lave den her key pass, der ligesom kunne lave en, give os en chance, fordi vi kom ikke rigtig frem til noget. Og så, det har også været lidt snak om i medierne, det her med, at vi har spillet en lang kamp i samme uge mod Chelsea, hvor at gassen går lidt af ballonen for spillerne i slutningen af kampen, og det er selvfølgelig også der, vi løber mål ind, og det er bare mega nederen, fordi jeg tænkte hele kampen igennem, eller i hvert fald der er slutfasen, at den her, den, det er grimt, og det er ikke sådan, vi gerne vil spille, men jeg tror, at vi vinder den her 1-0. Og så bliver det sådan en grim sejr. Men ja, så
Jeg
ved
bliver
jeg
ikke
ikke.
skudt ret.
Ja, det, men desværre ikke. Og ja, det er også noget med de her, med de her energiniveauer, der måske har været i spillerne, og også en ny bagkæde, der lige skal spilles ind, som måske ikke helt overensstemt, og så den her lidt ukreative midtbanen.
Ja, Bjarke, synes du, det er okay, at altså, forsvaret ved 2-1 målet ligner jo lidt over. Der er trukket ud mod højre side, og der er en masse rum bagi. Er det okay, at man ekstra 56 minutter siger, nu er jeg sgu, som jeg banket, nu kan jeg ikke holde koncentration, og så sker der bare det, der sker? Eller er det bare for dårligt?
Altså, det er jo det, der sker. Jeg synes jo, problemet det er jo mange steder i den sekvens. Da frisparket bliver lavet, er der en, i stedet for bare at holde på bolden, der venter på, at folk kommer til plads, der lige chatter lidt til den, så den ryger 2 meter væk, der giver dem chancen for at tage det hurtige frispark. Hold på bolden, gå lidt væk med den, kast den ned til dem. Altså, det er der, man viser det kølige overblik. Allerede der starter problemet. Resten af spillerne er slet ikke i balance. Jeg synes, det er for nemt bare at skylde skylden på forsvaret. Det er sådan, det er en kollektiv kollaps. Og det er super ærgerligt, men det er også sådan noget, vi bare skal lære af, og så sige, jamen, hvor hurtigt kan vi komme ud af det her slump? Hvor hurtigt kan vi vise, hvad det er, vi reelt er lavet af, og komme ud og vinde nogle kampe lidt mere overbevisende, så vi ikke står i den situation i det 96. minut?
Ja, enig. Det var det for modskampen. Lad os kigge tilbage på landsholdskampspausen, som lige har været. Vi skal blandt andet snakke om Søren, der igen pumpet ud med en skade fra hans udrede kamp foran 3-4-0. Meldingerne er, at Søren er klar og er fedt. Papazar har scoret først til landsholdskampsmål, og både Lo Celso og Romero fik ros i deres kamp. Det, vi skal diskutere nu, det er Emerson Royal. Emerson, han er slået igennem som højreback på Brasiliens landshold. Får han chancer nok for Tottenham, Bjarke, eller er det bare Pedro Porto, der har sat sig på den højreback?
Ja, bare Pedro Porto, der har sat sig på den højreback. Han har en meget større upside, synes jeg, end Emerson har. Emerson Royal, super, super god trupspiller. Han kan gå ind og spille faktisk alle pladserne i forsvaret, spiller også habilt de gange, han spiller højreback, men han har bare ikke den offensiv kraft, som Porto har, og jeg synes også, at Kulusevski bliver væsentligt bedre af at have Pedro Porto med til at kunne gå i dybden over den side.
Mikkel, du snakkede tidligere om, at Emerson han kunne spille venstre bak, så han har både spillet lidt midt, centerforsvar og spillet lidt venstre bak. Kunne du godt tænke dig, at han var erstatningen for Udogi, så vi Ben Davis måske ikke kunne koncentrere sig om at være center bak, eller sætter du stadig Ben Davis foran Emerson?
På venstre bakken, eller hvad?
Ja.
Jeg tror, at jeg er lidt i tvivl, må jeg sige, fordi jeg ved heller ikke helt sådan, om der er nogle præferencer i forhold til, at man gerne vil have en venstrebenet eller en højrebenet spiller i som backup spiller. Der er jo den her fordel, at hvis man spiller som indadvendt bak og højrebenet, så er det ligesom den naturlige vej, man går. Så på den måde, der synes jeg egentlig, at Emerson han passer godt, men han har så også vist, at i hvert fald i den offensive del og sådan possession-mæssige del i kampene, hvor han har spillet venstre bak, at det ikke rigtig har været ja, det her flair, og ja, at han ligesom lykkes, hvor det er mere det defensive, som også bærer ham. Men for mit vedkommende, der ser jeg faktisk Emerson som et bedre valg på venstre bakken, end jeg ser Ben Davis.
Så selvom du var i tvivl, så når du var frem til Emerson?
Ja, jeg diskuterede mig frem til Emerson. Det må det være.
men det er jeg faktisk enig med Mikkel i. Jeg synes, at vi så den kamp, Ben Davis han spillede på venstre bak, der var han måske også lidt halvskadet, men han er slet ikke i stand til at gå ind og tage den der position centralt på midten og være en spilfordeler. Han holder alt for meget på bolden, og han er ikke i stand til at spille hurtigt nok, og han, altså, hans positionering er helt off. Ben Davis' rolle på det her hold nu, det må være i midterforsvaret, og så må Emerson spille på bakken, hvis Udogie ikke er klar, eller måske Sessegnon, hvem ved, når han bliver klar igen.
Hvis jeg bliver klar. Nu snakker vi har jo snakket meget om det der midterforsvar, og Thomas Skovgaard og andre har spurgt, hvad sker der med centerforsvaret? Altså, hvem skal vi købe? Hvem er jeres favorit, der kan forstærke det? Er der brug for tre verdensklasse centerforsvarsspillere, eller hvem kan vi tiltrække? Så lad os lige skyde et par navne, Mikkel. Har du en favorit til centerback, som du godt kunne tænke dig?
Sådan, det var en transfer, ikke?
Ja.
Jamen, jeg så, der var lige en lille smule rygter om noget scouting og noget af en italiensk midterforsvar, der spiller i Atalanta. En ung, højrefodet italiener, der hedder Giorgio Scalvini. Jeg ved ikke, om I kender ham. Men han bonger faktisk rigtig flot ud på underliggende parametre og spiller sådan fast for Atalanta. Og jeg kan godt lide sådan nogle signings, der er til lidt billigere penge, men potentialet er rigtig, rigtig højt. Og det her, det må han så absolut være inden for den kategori. Han er kun, skal jeg se, han er fra 2003, så han er 19 år, og har helt sikkert et kæmpe potentiale og kan spille på begge sider af midterforsvaret.
Hvad siger du, Bjarke?
Altså, for det første har jeg aldrig hørt om den her spiller, Mikkel han taler om, men altså, han lyder som en, jeg er frisk på. Når det så er sagt, så synes jeg ikke, at så er det åbenlyst, at vi har brug for en ny midterforsvar. Hvem det skal være, det ved jeg ikke, men han skal gerne være hurtig.
Gerne være hurtig. Det er altid en af de ting, der er parametre, man måler på. Nogle andre nyheder, der har været i løbet af ugen, der har været to mindre gode nyheder. Den ene ting er, at Everton de beskylder os for at være grund til, at de har fået fratrukket 10 point. Mikkel, kan du lige ridse den sag op og lidt for os?
Med Everton?
Ja, og de beskylder os for, at...
Ja, det er rigtigt, ja. Så Everton, de har jo ikke levet op til det her financial fair play, der har været i deres budgetter, og af den grund, så de jo så blevet, så har den her styrelse ligesom sagt, at de kan have en pointstraf på 10 point, og i forbindelse med det, jeg tror det var 10 millioner pund eller sådan noget, de manglede for at være
24.
Var det 24?
Ja.
Okay, så lidt mere, end jeg lige sagde der, men om ikke andet, så mener de jo så, at nu skal lige fange den, at Richarlison, han blev købt af Tottenham, købte Richarlison for billigt, fordi de havde en højere værdiansættelse på spilleren. Og ja, at af den grund, ligesom at Tottenham har et ansvar for den her pointstraf.
Og hvis jeg lige må supplere der, altså, hvem er det, der forestiller sig, at David Levy, han skulle betale ekstra for en spiller, fordi at en anden klub havde økonomiske problemer? De kunne da bare have solgt nogle af deres andre spillere. De kunne have solgt Jordan Pickford for 20 millioner, eller de kunne have solgt, det ved jeg ikke, om de kunne, men selvom de kunne få noget for, men de kunne have solgt ud af deres trup, at vi handler, det kan da aldrig være vores problem.
Og man kan jo mene, at vi tager det sådan 80 millioner værd.
Det er sådan noget helt andet. Han har heller ikke givet 60 værd, vi har givet måske, men altså, det er sådan noget andet.
Super. En anden nyhed, Bjarke, der har været den her uge, det er jo nyheden om, at Tottenham enten skal fratrækkes 10 point, eller tvangsnedrykkes for en tag, der 15 år tilbage. Vil du lige sætte sådan i den?
Jo, det vil jeg gerne. Det er jo rigtig, rigtig en fin sag, hvor Sol Campbells gamle agent, som også var agent for Defoe tilbage i 2008, har anklaget os for snyd. Sagen har været belyst af FA allerede dengang, uden der var grundlag for den. Men han har ligesom angrebet os for, at at han blev fravalgt, og vi brugte en anden agent, der ikke var godkendt af FA dengang, og det må man selvfølgelig heller ikke. Og du kan også se, at Luton, de har fået en ret hård straf for lang tid siden for noget tilsvarende. Nogen får et slag over bristen. Så straffen kan ligge alle steder der midt imellem. Jeg tænker, at det er en meget gammel sag, og jeg tænker, at at det ikke. Nå, jeg bliver nødt til at gå ind til mit barn nu, kan jeg høre, så jeg bliver nødt til at lige at.
Noget af det, jeg også har forstået ved sagen, Mikkel, det er jo, at, at det er så absurd, så det er simpelthen Jermaine Defoes mor, der har valgt at skifte agent. For det var sådan, med Saul Campbell skiftede, at ham agenten, han fik en hurtig tid på Tottenham, og alle de spillere, han havde på Tottenham, han ville gerne have deres kontrakt til at løbe ud, så har agenten selv kunne få mere fee, når det skiftede. Det, der så sker, det er, at både Defoe og Tottenham vil have Defoe til Portsmouth, og det får sin mor til sidst, nu vælger vi en anden agent, fordi at det får skal lov til at komme afsted. Og at det er så på den bekostning, at de så vælger at skifte agent, og agenten sidenhen har klaget omkring det. Mikkel, hvad tror du, der sker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, kunne forestille mig, at der ikke kommer, at den ligesom bliver lukket ned. Men på en eller anden måde, så kunne det være lidt sådan, det er jo meget spekulativt, men hvis det var, at vi får fratrukket eksempelvis 10 point for sådan en sag, hvad vil det så gøre for de sager, der er henvendt til Chelsea og City, som de sidder i nu? Jeg kunne forestille mig, at det statement, at så lille en sag i vores case, hvis man får en minus på 10 points, pointstraf for det, og så med de sager, der er mod Chelsea og City, at ja, det er næsten ikke til at forestille sig, hvad det så ikke kunne ende ud i. Så på en eller anden måde.
Ja, men Mikkel, hånd med hjertet, hvis Arsenal fik fratrukket 10 point for at have købt en spiller under lidt på forkerte måder for 15 år siden, vil du så finde det rimeligt?
Ej, altså sådan. Jeg tænker, at der må være en eller anden grænse for os, den her historik, og at altså, der er godt nok sket meget i fodboldlandskabet de sidste 15 år, og hvis man kan blive ja, straffet for noget, der ligger så langt tilbage, og så ja, en relativ lille en sag, som der allerede er blevet bearbejdet, lyder det til, så nej, altså, rimeligheden vil i mit perspektiv være, at det selvfølgelig ikke vil være rimeligt.
Og det er jeg egentlig helt enig med dig i, fordi hvis man først begynder at kigge på 15 år tilbage, kigge på små overtrædelser, for det første har fodbolden jo udviklet sig meget de sidste 15 år, og 10 point vil jo betyde en masse millioner, hvis sådan for eksempel ser ud på Champions League lige på grund af 10 point, for at Jermaine Defoe skifter 15 år tilbage. Jeg synes ikke, perspektiverne vil være rimelige i at fratrække point. Men altså, medierne kører overskrifterne, og der bliver snakket om chancenudrykning. Jeg tvivler, lad os nu koldt vand i blodet. Som jeg forstod sagen, så er det en forbundet med Sol Campbell og Sol Campbells gamle agent, og jeg tror, I alle sammen ved, hvad vi tænker om det.
Men Magnus, lad os antage, at vi fik. Vil du tage det bet, ligesom, at lad os nu sige, at vi fik fratrukket 10 point, og så bliver Chelsea at sige det tvangsnedrykket. Vil du tage det, eller vil du hellere beholde de 10 point?
Det kan man være meget snart blive mestre.
Ja, det er selvfølgelig udfordringen.
Hvis Arsenal bliver mester, nej tak, så. Men hvis Liverpool lige glemmer sig foran Arsenal, så kan det godt være. Ej, jeg synes, og nu er jeg helt ærlig, nu folder jeg mig skud. Det City og Chelsea gjorde med deres finansielle fair play, ligger altså mange år tilbage. Hvis du sidder og kigger på, hvem det er, der bruger rigtig, rigtig mange penge nu, så er det Arsenal, så er det Liverpool, så er det United. United har jo brugt 3 milliarder mere end City de sidste 8 år. Jeg er med på, at Manchester United er en kæmpe klub, men det er jo kæmpe, kæmpe beløb, de kommer til at bruge. Så jeg synes, det der med, at City er kun finansieret oliepenge, Chelsea er kun finansieret russiske penge, er lidt, hører lidt forskel til, udover at Chelsea selvfølgelig havde det der kæmpe transfermarked for et år siden, hvor de købte virkelig meget. Men jeg generelt synes jeg, at vi har et problem med, at spillere det er købt alt for dyrt, og der er en 4-5 klubber, der bliver ved med at hæve barn, og det synes jeg ikke, jeg synes ikke, vi er blandt de klubber, så derfor synes jeg, det vil være helt forkert, at det også der rammer.
Ja, fuldstændig enig i det også. Det er en god pointe.
Noget andet, Mikkel, det er, at vi skal kigge frem mod Aston Villa-kampen, Vi møder jo et godt spillende Aston Villa hold, der får mange for ros, udover en enkelt for det, som mod Newcastle, de tabte en masse. Har de faktisk kun tabt en kamp siden starten af september mod Liverpool, det var mod Nottingham Forest. De spiller jo ret godt og får meget ros. Skal vi spejle os selv i Liverpool, skal vi spejle os selv i Villa, eller skal vi kigge op ad mod Liverpool og City og ikke andre?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi hvis man ser, nu har jeg også lyttet til andre podcaster, Aston Villa får meget ros for deres resultater siden Unai Emery, han er blevet træner, og deres pointsnit siden han er blevet træner, det ligger vist til, at de principielt vil gennemsnitligt lande i top 4. Men jeg tror, altså, det er jo stadigvæk meget uvist om et hold som Aston Villa ligesom kan holde hele sæsonen. Du ved, de spiller også europæisk fodbold og skal balancere det. Godt nok har de nemmere ved at rotere, fordi det vist kun er Conference League. Men stadigvæk, der er mange forventninger til Unai Emery i de her europæiske cups også. Så jeg synes jo, du ved, Aston Villa er godt på vej, men i mit perspektiv, der spejler vi os stadigvæk op mod Liverpool og City og Arsenal og så videre.
Hvad siger du, Bjarke? Er vi på niveau med Villa, eller er vi har et niveau bedre?
Vi er da klart et niveau bedre end Villa. Det har vi været historisk. Det tror jeg også, vi vil være fremadrettet. Jeg synes, at den her kamp det er et rigtig godt, rigtig god mulighed for at vise, at vi kan holde dem bag os selv med en trup, der er præget af skader. Så jeg regner helt bestemt med, at vi kommer ind og sætter os på kampen, og også at vi går sejrsrigt ud af den.
Lige i forlængelse af det, der vil jeg også lige sige, at Villa er jo virkelig ikke særlig godt kørende på udebane, og har kun fået 7 point på udebane i den her sæson.
Så ved vi alle sammen, hvad der kommer til at ske, jo.
Hvor de på hjemmebane, altså på hjemmebane, der er de mest suveræne hold i ligaen sammen med Liverpool. Men på udebane, der ligger de faktisk helt nede på en 13. plads. Og kan I gætte, hvem der ligger nummer 1 på udebanestatistik?
Jeg håber, at det også.
Det er det. Så
fedt, mand. Så det trofæ har vi fået i år.
Ja, faktisk. Og nej, men vi er selvfølgelig hjemmebane den her kamp. Så, men altså, det siger, viser lidt en tendens om, at om Aston Villa ikke er særlig godt kørende på udebanen, og det skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan kapitulere på.
Men jeg synes jo også noget af det, hvor man virkelig kan gå ind og vise, at vi er i gang med at rykke os som klub, det er, når vi er inde i de her perioder, den her periode, med, hvor vi har tabt 2 kampe i træk, det er, at vi kommer hurtigt ud af de der dårlige perioder. Og det gør vi jo ved at gå ind og trykke en direkte konkurrent til en top 4 placering og få dem lukket godt af i tabellen med at få 3 point. Så det vil være mega vigtigt, og det vil sende et super stærkt signal om, at vi er der, hvis vi vinder kampen.
Enig. Noget andet, der er super stærkt, det er fansene og opbakningen på stadion. Imod Chelsea så man jo en ekstrem opbakning, på trods af, at vi tabte, og en ekstrem hyldest til holdet. Bjarke, er Tottenham Hotspur Stadium ved at blive fort?
Det tror jeg, der er for tidligt at sige, men fordi at jeg synes, der har været en lang periode med rigtig dårlig stemning, men jeg tror, på grund af det positive spil at vende tilbage, så har der også været en fornemmelse af, at nu skulle fansen også rykke sammen i bussen og virkelig vise, at de stod bag holdet, og det synes jeg også, de viser i ekstrem grad mod Chelsea. Så jeg tror, de er på vej tilbage, og jeg tror også, at det der med, at man kommer ind på et nyt stadion, man får nogle nye sidemarker, og man kommer til at sidde et nyt sted. Det tager noget tid lige at få bygget den der vibe op, hvor man rigtig kan bakke et hold op. Og så synes jeg jo også, at stemningen på White Hart Lane nogle gange var ekstremt sløj, og det kunne være, når nogle gange vi nåede op på de høje toner. Så altså, White Hart Lane, den kunne ikke altid noget magisk heller ikke, synes jeg. Så jeg tænker, vi er godt på vej med masser af positiv fodbold, så skal det nok blive rigtig fedt også at være på stadion, også som fan, og være en del af oplevelsen.
Hvad med dig, Mikkel? Altså,
Men jeg er jo faktisk for ung til at kunne svare på det, fordi jeg har jo faktisk ikke rigtig fulgt Tottenham i den tid, de spillede på White Hart Lane, så...
ej, lille pus. Jeg mener, jeg kan så afsløre, at den sidste sæson, hvor vi forlod White Hart Lane, der tabte vi den eneste kamp. Og generelt var det der, vi fik en masse point. Der er jo også sket meget med den der fankultur. Der er jo blevet plads til flere og flere turister. Hvorimod på White Hart Lane, der var det jo 75% af dem var sæsonkortholdere fra lokalområdet, og det var svært at få billet, hvis man ikke... Men det mener jeg bare, at jeg synes, jeg kan mærke, når jeg sidder på Café Langebro, der kan jeg jo mærke for første, at vi bliver flere og flere mennesker på Langebro, men jeg kan også mærke opbakningen fra staten, jeg kan mærke intensiteten, jeg kan mærke sammenholdet, og altså, det er egentlig fisk efter, det er bare, er det kommet for at blive, eller er det bare fordi, vi spiller godt?
Det er bare fordi, vi spiller godt. Altså, lige så snart der kommer en lang kunde ørken igen, så bliver det det samme igen. Sådan tror jeg, det er med alle fodboldklubber. Altså, hvis det er, at der ikke bliver leveret på banen, så mister publikum også deres gejst. Men jeg tror, der er en rigtig stor vilje til, at de skal stå bag holdet nu, og at de rigtig gerne vil være den her vigtige 12. mand.
Et andet spørgsmål, som vi lige har rørt lidt tidligere, det er Lucentos rolle for klubben. I vil jo egentlig gerne begge to starte med den. Er det her Lucentos sidste chance? Mikkel?
Sæsonen er nok, men altså, det er nok ikke næste kamp, der ligesom afgør det, men ja, altså, han har ligesom den her periode, hvor Maddison han er ude til at bevise, at han er berettiget til at kunne spille for Tottenham, så ja, det vil jeg sige, han
Altså,
er,
hvis
nej,
han ikke
men...
kan få starter, når Maddison er ude, altså, så er han jo færdig. Så kan de lige så godt skippe ham i stedet til januar, for hvad de kan få for ham. Fordi så giver det jo ikke mening at have ham mere. Altså, hvis ikke han kan komme ind og starte nu, så har vi ikke noget at bruge ham til.
Et lyttespørgsmål fra Jens Hornykke. Han spørger, hvem er jeres alle sammen favorittransfer til sommervinduet? Vi har jo været inde på, hvem I gerne vil have. Jeg kan starte med at sige, at en gift Orbán vil jeg rigtig gerne have. Jeg ved ikke, om jeg kan udtale ham. Det er en ung spiller, der spiller den belgiske liga, og blevet med at skulle have det på samme. Men altså en backup angriber kunne jeg virkelig godt tænke mig. Mikkel, hvor synes du, vi virkelig skal forstærke os, og har du en drømmespiller?
Jamen altså, ja, ham italieneren, jeg nævnte tidligere, synes jeg, han er ret fed. Og også fordi man ligesom har en ung spiller, det er måske lidt nemmere, det der med at ligesom skulle acceptere en rotationsrolle. Alternativt, altså enig med dig, han blev også linket meget i sommerskift Auburn, og han er vist begyndt at score lidt igen. Så han har vel da også været meget fed. Og en backup-angriber er altså absolut også på tapetet med Son, der også skal ud og spille landskampe i januar. Så de må næsten skulle finde på noget der. Og ellers så kan jeg også huske i sidste podcast, der snakkede de om ham her fra Feyenoord. Hvad er det, han hedder? Gimenez? Nej. Nå, også lige meget. Angriber. Spiller rigtig, rigtig godt. Og ellers så er der også en nordmand, der spiller i Klub Brygge, Antonio Nusa, også en ung spiller på kun
En
17 år.
FIFA-spiller.
Ja, han, ej, men hvis man går ind og kigger på underliggende parametre, og det er selvfølgelig ikke en liga, som er super højt rangeret, den belgiske liga, det der han spiller nu for Klub Brygge, men altså, de her underliggende parametre, han leverer, det kan altså række rigtig, rigtig langt, hvis han kan få det overført til et højere niveau. Han laver faktisk i de kampe, han har spillet indtil videre, der har han en non-penalty expected goals plus expected assist på 0,6. Så 6 ud af 10 kampe, der assisterer han eller scorer han. Det er super stabilt.
Super, Bjarke, har du en?
Jeg vil tage Nick Williams på en fri transfer fra Athletic Bilbao. Det vil virkelig være en stærk signing for os i angrebet.
Ja, den er jeg fuldstændig enig i. Den er
Den er
faktisk
jeg
også ret
faktisk
god,
også enig
Bjarke.
i. Til sidst har jeg stillet jer et bonusspørgsmål, og det går egentlig ud på, hvis I to, nu får du mig lidt, Bjarke, hvis I skulle have en nuværende og en tidligere Tottenham-spiller med ud på middag, og I kunne tilbringe en masse timer med dem, hvem ville I så vælge, Bjarke, hvis du starter, og hvorfor?
Altså, i den nuværende trup, vi har nu, der vil jeg helt klart tage Richarlison med. Jeg tror sgu, han er lidt af en fest. Jeg tror, man vil opleve nogle gakkede ting, som man ellers ikke ville støde i til daglig. Og det tror jeg, det vil være en stor oplevelse generelt. Altså, nogle af de der sydamerikanere i truppen, der er måske noget spræl i dem, som vi ikke ser så meget i Europa. Det tror jeg sgu, der kunne være super sjovt. Det gad jeg virkelig godt, hvis det kunne lade sig gøre, og hvis det skulle være en tidligere spiller, så vil jeg sige, at det var Darren Anderton. Ikke fordi jeg tror, han er specielt spændende at være sammen med, men det var ham, der gjorde, at jeg begyndte at holde med Tottenham, så at sidde sammen med ham i en time og spise en burger, det kunne være stort.
Det lyder stort. Man kan nærmest fornemme, at tårerne kommer og trænger sig på, når du snakker om det.
Ja, når han skal tale om alle sine røntgenundersøgelser.
Hvad med dig, Mikkel?
Og hvem skulle jeg finde på? Måske sådan
Jonkis.
dansk middag med Christian Eriksen og Pierre Emil Højbjerg. Så kan man snakke om alt muligt. Landsholdet og de
Men
gode
ikke
gamle
for simpel.
Tottenham-dage. Jo, den er jo meget. Men altså ellers, altså Son ville også være fed at have med. Jeg tror, han er en rigtig humørbombe. Og måske også Pape Matar Sarr. Måske Son og Pape, de
Ja.
virker til at have et rigtig godt venskab.
Man kunne også tage en stor voodoo-fest med Adebayor. Altså, det ville sgu nok også kunne nå til historiebogen.
Ellers så tænker jeg bare Bentancur og Pedro Porro til at trække nogle damer over til bordet, og så tager vi den derfra.
Eller bare sidde i gamle dage og spille dart med Rosa
Ja.
Walker. 180, så er vi klar der bare. Det var sgu også tider. Mikkel og Bjarke, tak fordi I ville være med.
Selv tak.
Velbekomme.
Det her var Lyden af Reinhard Dehns. Mit navn er Magnus Højer i det her lidt underlige ekstraordinære afsnit i anledning af Andreas har ferie. Jeg håber, I har nydt episoden, og vi lyttes ved.
Up the Spurs!
Up the Spurs!